Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi, harapannya bakal ada hal-hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Oke, baru banget beres nonton filmnya Shazam. Jadi episode kali ini kita ngebahas Shazam. Langsung aja, film ini di luar ekspektasi orang. Film ini keren banget. Experience yang orang dapat benar-benar menyenangkan. Walaupun ya lumayan penasaran gitu dari lama bahwa film ini kayak gimana gitu, soalnya ya banyak banget orang yang nge-review atau membicarakan lah gitu tentang film ini gitu. Film superhero yang sebetulnya kelas 2 sih, maksudnya ya dari budget produksinya pun lebih kecil daripada film superhero kelas A atau yang biasa. Ya terlihat dari beberapa efek CGI-nya yang ya kelihatan lah gitu. Tapi ya bisa tebak film ini pasti banyak banget gitu. Apa ya, secara market atau secara pendapatan kayaknya punya pemasukan yang bagus gitu. Secara rating juga kayaknya bakal keren sih kalau misalnya ngeliat di film kayak gini. Dan orang berpikir bahwa film ini jadi kalau bisa dibilang epic comeback dari Warner Bros gitu. Orang juga gak habis pikir sih kenapa Warner Bros gak bikin film kayak gini dari awal gitu. Kalau misalnya emang mau menyaingi Marvel, ya kenapa gak bikin film kayak gini atau memperluas marketnya gitu. Bukannya malah merubah arah dari film-film utama DC jadi setipe dengan film Marvel gitu. Karena menurut orang DC itu keren dengan cara mereka gitu, dengan penuturan mereka, dengan kegelapan yang mereka bawa gitu. Maksudnya tonnya yang gelap, terus serius, humor-humor, ya bukan humor-humor receh gitu. Maksudnya ada alternatif lain yang bisa ditonton selain Marvel gitu. Dan ya harusnya mereka tetap jadi diri mereka gitu, nggak harus ngikutin Marvel. Walaupun ya siapa yang nggak tergoda dengan kesuksesan Marvel gitu. Tapi lewat film ini orang ngelihat sebenarnya ya DC punya potensi gitu, punya banyak potensi. Film ini tuh sangat-sangat menyenangkan. Dan kalau misalnya kalian sadar gitu bahwa ini tuh banyak banget pengaruh Harry Potter gitu di film ini. Dan kalau misalnya kalian penggemar Harry Potter, ya pasti ada beberapa hal yang familiar banget gitu, dan itu pas banget dipakai buat film ini gitu. Film Harry Potter juga disinggung di salah satu dialog. Kemudian ada musik di scene-scene awal ketika abis dialog Harry Potter disebut, yang tonnya atau nuansanya mirip banget sama dunia Harry Potter gitu. Kemudian karakter si Shazam yang tua, yang pertama gitu, yang mencari champion itu, karakternya dibikin mirip sama si siapa? Hagrid ya, yang di Harry Potter. Ya secara orang sih nangkepnya biar sugestinya familiar gitu dengan experience yang lalu gitu. jadi ngasih apa ya, semacam jembatan antara experience baru dengan bukan memori, apa ya, kayak kenangan-kenangan gitu dari dunia Harry Potter gitu. Jadi akan lebih mudah diterima gitu, walaupun sama-sama berbicara dunia sihir dengan tentunya nuansa yang berbeda, teknik yang berbeda gitu, tapi beberapa unsur dimasukin lagi ke film ini supaya ya familiar gitu dengan nuansanya gitu. Mulai dari efek-efeknya, kalau misalnya dilihat dari efek kabut kayak gitunya, itu tuh Harry Potter banget gitu. Cara terbang, kemudian apalagi ya? Ya tadi nuansa musik, kemudian warna juga ada beberapa. Itu hal yang bagus sih menurut orang. Terus juga orang suka bagaimana film ini tetap mensugestikan atau menekankan bahwa ada film lainnya yang keren dari Warner Bros. Pictures gitu, atau DC Movies gitu. Bagaimana film ini terus menekankan bahwa ada superhero Batman, ada Superman gitu, dengan berharap bahwa ya mereka tertarik gitu. Dan ya itu jadi campaign yang bagus gitu setelah kesuksesan Wonder Woman. Kemudian ya setelah film ini rilis ada juga Aquaman, atau sebelum Aquaman orang lupa, ini tuh film Shazam tuh rilis setelah Aquaman atau sebelum Aquaman. Pokoknya ya di akhir kredit juga disinggung gitu soal film Aquaman. Banyak-banyak simbol superhero DC yang memang sengaja diperlihatkan. Terus juga ada karakter yang emang geek banget sama film DC dan dibikin karakter. Itu menurut orang sugesti yang bagus gitu buat kembali memperkenalkan universe dari DC gitu. Setelah ya stigma negatif yang melekat di DC, film DC gitu. Selain itu ya humornya juga menyenangkan gitu, action dan humor yang seimbang tanpa mereplika superhero Marvel gitu. Maksudnya ya ini style yang cocok gitu buat jadi pelebaran market dari DC gitu. Maksudnya kalau misalnya emang mau nyari penonton yang ya menyukai tipe-tipe superhero Marvel, ya DC harusnya bikin film kayak gini gitu, dan tetap mempertahankan style lama mereka gitu di film-film berikutnya. Orang sih berharap begitu gitu. Dan kalau misalnya diperhatikan sih ada ya di film ini tuh banyak banget kayak experience yang ditawarkan gitu, atau semacam pengalaman dari film lama yang dimasukin ke film ini, mulai dari tadi Harry Potter, kemudian juga orang Superman di sini, gimana terbang pose-posenya, terus terbang di langit itu ngingetin orang banget sama Superman gitu. Dan ini tuh ya jadi hal yang sentimental gitu. Terus juga film ini tuh punya campaign yang bagus ya menurut orang. Berbicara tentang keluarga, berbicara tentang bullying, berbicara tentang bagaimana menghadapi masalah gitu. Jadi kayak kalau Spider-Man ya tanggung jawab, kekuatan itu datang dengan tanggung jawab. Dan kalau ini ya kayak semacam ya kan di sini bilangnya kekuatan itu tidak berguna gitu kalau misalnya cuma bermanfaat untuk diri sendiri gitu. Jadi apa gunanya kekuatan kalau emang tidak bisa dibagi gitu. Nah itu keren banget sih menurut orang. Bagaimana karakter itu berproses untuk mempelajari kekuatan, untuk mempelajari tanggung jawab dia sebagai superhero. Dan orang setuju banget film Shazam ini gak jadi buat langsung diaduin sama si Black Adam gitu, karena bakal jadi terlalu berat dan proses ininya, ini proses growingnya atau pertumbuhan si karakter, cerita segala macam, memperkenalkan ininya bakal jadi terlalu terburu-buru gitu. Dan kalau misalnya udah diperkenalkan kayak gini, kayaknya ini jadi benar-benar jadi pondasi yang bagus buat universe-nya di sisi depan gitu, buat sequel-nya, buat film-film yang lain yang emang setipe kayak gini gitu. Dan orang juga jadi penasaran apakah universe ini bakal crossover atau satu universe dengan universe DC yang sebelumnya. Karena ya di ending kan ada cameo Superman tuh, walaupun gak diperlihatkan mukanya. Karena ya seperti yang kita tahu, masa depan dari Man of Steel, dari Superman, dari si siapa pemeran pemeran ini, si siapa ya, Henry Cavill, juga masih tanda tanya gitu. Dan ya ini jadi satu clue yang bagus gitu, maksudnya si mungkin ini kayak semacam permintaan pribadinya atau sentuhan pribadinya dari sutradara yang berharap WB masih mau menghidupkan karakter Superman gitu. Ya semoga sih si David Hepsenberg ya, atau ya pokoknya sutradara film ini bisa jadi James Gunn-nya versi DC gitu. Dia bawa satu keunikan, kekhasan sendiri buat film-film DC berikutnya, dan jadi semacam pondasi lagi buat film DC supaya lebih bagus gitu. Berbicara tentang campaign lagi, balik lagi ya orang suka sih bagaimana karakter-karakternya juga di sini punya peran yang penting gitu, walaupun cuma muncul sekilas-sekilas gitu, kayak misalnya si Santa Claus, kemudian keluarganya, kemudian si orang tua asuhnya. Mohon maaf orang lupa karakter-karakternya walaupun baru beres banget gitu, tapi ya orang sangat sekarang ini agak sulit ingat nama sih, agak sulit. Jadi mohon maaf, cuma bisa menggambarkan karakternya sesuai dengan imajinasi gitu. Maksudnya kayak si perempuan yang kecil yang kulit hitam, dia merepresentasikan anak kecil yang yang ingin tahu, yang ingin menolong segala macam gitu. Terus si sidekick itu, si siapa sih, si bukan si bukan si Billy, Freddy, si Freddy juga ngiatin orang sama karakternya Glass, si Elijah. Jadi di balik ketidaksempurnaannya, dia punya otak yang brilian, dia juga tidak bergantung pada orang lain, dia berusaha menghandle segala masalah yang datang walaupun dengan fisik yang keterbatasan fisik gitu. Kemudian juga dia berani menghadapi ancaman-ancaman atau bullying-bullying yang datang pada dirinya gitu, walaupun secara secara mental mungkin dia juga udah lelah, udah capek. Bahkan dia bilang bahwa orang-orang tuh nggak mau ngelihat dia gitu. Bahkan ketika si Sezirnya bilang bahwa dia tuh iri gitu sama kekuatannya, dia bilang bahwa semacam penegasan apa ya, kayak dia tuh nggak butuh kekuatan itu gitu. Dan dia juga sadar posisi dia kayak gimana gitu. Tapi ya terlepas dari itu, dia tetap tersenyum, dia tetap humoris, tetap ya nyari tahu banyak hal, bahkan dia loyal gitu ketika si David di sini si Billy atau si Seasonnya kesulitan gitu. Dia tuh loyal, tetap nyari segala macam, ngasih bantuan segala macam, dan itu tuh keren banget gitu. Terus si anak kecil yang Asian yang teknologi banget itu juga kayak semacam koin gitu. Di satu sisi diliatin bahwa gimana sih toksiknya gamer atau geeknya orang yang teknologi segala macam gitu. Ya awalnya kan diliatin dia tuh gamer yang kayak nggak peduli banyak hal segala macam, tapi ketika teknologi itu digunakan dengan benar, ya dia bisa mencari apapun dan dia bisa kayak menolong atau menggunakan informasi itu untuk menolong seseorang gitu. Terus juga yang gendut itu, sorry, ya dia juga nggak banyak bicara, nggak banyak apa gitu, tapi dia menggunakan sedikit effortnya, atau ya nggak, kasarnya nggak banyak ngomong, tapi ya main ngebantu-bantu aja gitu. Terus yang cewek juga diliatin dilema bahwa antara mengejar impiannya atau meninggalkan orang-orang yang tersayang gitu, atau yang dia sayangi gitu. Jadi hidup dia tuh kayak mempertanyakan dia tuh hidup untuk siapa gitu, untuk dirinya atau orang-orang di sekelilingnya gitu. Jadi film ini penuh banget dengan poin atau pelajaran yang kebetulan cocok sih buat keluarga gitu. Apalagi ya film ini berbicara tentang keluarga, walaupun beberapa kali diulang dalam film gitu, misalnya kayak Karate Kid atau film apapun itu, bahwa keluarga itu bukan melulu tentang hubungan darah gitu, tapi orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya itu, orang-orang yang menyambut kita saat pulang atau saat berada di dekat mereka gitu. Jadi pulang itu ya ibaratnya kayak ke tempat orang-orang yang menerima kita gitu. Dan ya orang pikir sih masalah ini tuh masalah yang dimiliki banyak orang gitu, dan film ini tuh kayak muncul buat mewakilin mereka gitu, orang-orang yang sebenarnya mungkin pembuat masalah itu karena dia kesepian, karena dia nggak punya tujuan hidup, karena dia menginginkan hal yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh lingkungannya gitu misalnya. Dan karakter villainnya pun menurut orang cocok banget gitu. Di satu sisi dia sama gitu secara karakter, dia tidak diinginkan sama lingkungannya, kemudian dia merasa tidak diterima sama lingkungannya, kemudian penuh kemarahan segala macam, tapi ditempatkan di situasi yang kontras gitu. Maksudnya kalau si Billy ditempatkan di keluarga yang berusaha menerima dia, mau menerima dia, tapi dianya yang berontak gitu, sementara si siapa musuhnya atau si villainnya, dia ingin diterima tapi dia ditolak gitu. Walaupun secara karakter menurut orang sama gitu, cuman kondisinya aja dibikin kontras, dan itu jadi film yang cocok sih menurut orang. Terus juga ya karena film ini segmennya keluarga, ya adegan kekerasannya ya emang minor kayak film-film Marvel gitu. Walaupun secara action, secara eksekusi ini bagus banget sih menurut orang. Walaupun secara kekuatan mungkin pernah kayak ya Superman lah, The Flash segala macam, tapi kombinasinya nggak berusaha meniru kedua film itu gitu. Jadi ya punya style tersendiri, kayak Guardian of Galaxy-nya si James Gunn gitu. Makanya orang berharap banget sama si David Ebsenberg ini buat ya nge-push dunianya DC gitu, supaya bisa seberkembang Marvel gitu. Karena ya kalau misalnya dilihat potensi cerita DC itu masih banyak gitu, masih bisa sangat-sangat berkembang. Cuman karena ya kalah langkah bisnis lah sama Marvel gitu. Jadi mungkin secara market ya emang kalah jauh gitu. Tapi ya kalau misalnya ngelihat sekarang ini tuh ya kayak pernah orang bilang sebelumnya, Marvel sekarang udah berada di titik nol lagi gitu. Dan kalau misalnya WB mau mengejar Marvel, ya sekarang saatnya gitu. Sekarang emang waktunya abis-abisan dengan segala macam kreativitas yang mereka punya, segala macam originalitas yang mereka punya. Ini waktunya nge-push gitu. Ini waktunya mengejar ketertinggalan gitu. Gak usah ngelihat ke belakang, gak usah ngelihat apa yang udah diraih Marvel, karena itu udah mencapai puncak menurut orang. Dan ini saatnya buat nyari lagi apa ya, kayak semacam achievement di dunia perfilman berikutnya gitu. Siapa yang bakal jadi pembaharu di dunia perfilman Hollywood gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, Marvel mempengaruhi banyak hal, mulai dari dunia memperkenalkan universe maksud orang, kemudian after credit yang mana di sini juga dipakai formulanya, dan ya Marvel memperkenalkan lagi sistem franchise yang menguntungkan gitu, di mana hampir semua perusahaan film Hollywood mengikuti formula mereka dan tidak semua berhasil. Jadi ya untuk tahun-tahun ke depan orang berharap bakal banyak film yang jadi terobosan atau jadi hal yang menarik. Karena terus terang makin kesini tuh film-film Hollywood tuh makin pattern, makin sama gitu formulanya, dan jarang banget yang bikin orang terpuaskan atau apa ya, stunning gitulah pokoknya, amazed gitu, jadi merasa bahwa oh, ini keren banget itu belum ada sih. Dan ya orang harap kedepannya masih ada gitu. Film terakhir yang membuat orang amazed apa ya, kalau dari luar ya One Cut Dead sih. Orang gak tahu nanti Parasite seperti apa, karena ya orang kemarin lewat gak nonton gitu. Mudah-mudahan nanti ya sempat nonton dan bakal orang review gitu, dan bakal orang coba bedah. Orang juga penasaran sama film Avatar, dan ya banyak yang mempertanyakan kenapa Avatar bisa jadi film terlaris gitu waktu itu sebelum dikalahkan sama Endgame. Jadi ya mungkin nanti habis ini atau mungkin kapan orang bakal nge-review tentang film Avatar. Karena ya pengen clear dulu pikirannya biar ya bisa ngasih perspektif yang apa ya, yang objektif gitu. Oh ya, ngebahas sedikit lagi tentang warna. Dominasi warnanya kan di sini tetap hijau, biru dan merah gitu. Merah yang mewakili karakternya, mewakili superhero-nya gitu. Yang marah, emosian, kekuatan, bahaya dan segala macam gitu. Kemudian si villain-nya digambarin agak hitam, kemudian biru gitu, yang menggambarkan depresi, menggambarkan kekelaman, menggambarkan kejahatan segala macam gitu. Kemudian hijau juga menggambarkan unsur mistik dan misterinya gitu, karena ya magic di barat itu ya representasi yang tepat tuh ya warna hijau gitu, misteri, kemudian mistik segala macam gitu. Nah, ada juga warna ungu yang jadi wisdom sih, dan juga misterius segala macam, yang dimana diwakilkan sama siapa sih yang anak kecil yang perempuan itu yang berkulit hitam, si Nancy Darcy, belum lupa sih, tapi ya itu karakternya touchy banget itu. Perubahan warna tone secara ini juga enak banget gitu, kayak dunia sihir dan dunia realita juga kayak kerasa banget gitu ininya, kontrasnya, walaupun nggak bertabrakan, smooth aja gitu. Dan walaupun CGI-nya dalam tanda petik murah gitu, tapi ini tuh full potensial banget gitu buat berkembang, buat bikin sequelnya, buat bikin film-film tipe kayak gitu. Mengingat ya DC masih punya banyak hero-hero lain untuk dibuat film gitu. Dan ya membuktikan juga bahwa film DC sebetulnya bisa meraih market yang sama sih menurut orang dengan film superhero Marvel gitu. Terbukti dengan kesuksesannya Wonder Woman. Dan kalau misalnya formula itu dipakai lagi ya menurut orang bakal bagus-bagus aja sih. Cuman tinggal milih superhero yang tepat aja gitu. Jangan film Batman dibikin kayak gini. Gak bakal cocok juga sih. Ngomongin superhero juga, orang jadi penasaran sih bakal seperti apa dunia superhero yang dibawa sama Bumi Langit Universe. Menurut orang sih bakal keren banget, karena ya orang beruntung banget berkesempatan bertemu dengan kreatornya, ngobrol dan coaching soal penulisan cerita Bumi Langit Universe gitu. Jadi orang excited banget buat nyambut film Gundala di film di bulan ini, di akhir bulan ini. Dan semoga orang bisa nonton di awal buat ngasih review tentang film-film tersebut. Dan pastinya bakal keren lah. Jadi buat kalian yang tertarik sama dunia superhero, jangan lupa nabung, karena orang masih jaminan deh, pokoknya film Gundala bakal keren banget dan gak bakal kalah sama film superhero dari Hollywood. Oke, paling segitu dulu buat episode kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin atau ngedengerin konten ini sampai akhir. Kalau misalnya ada masukan, ada kritikan, ada bantahan, atau hal-hal yang pengen kalian bahas sama orang, atau film apa, atau hal apa, atau apapun, bisa DM orang di Instagram @apong_naraki, atau ke email apong@apongnaraki@gmail.com. Orang tunggu banget. Dan buat kalian yang suka sama konten ini, boleh banget di sebarin, boleh banget direkomendasiin sama teman-teman, karena ya orang butuh feedback gitu. Bukan impact. Mohon maaf juga buat salah-salah kata, karena kadang orang ya gitu sih, kalau misalnya lagi banyak hal atau mikirin banyak hal, ya kadang kata-kata yang ingin diucapkan maksudnya A tapi keluarnya B gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalian ngerti dengan apa yang orang omongin. Oke, orang Apong Naraki pamit. Sekian buat episode kali ini. Hobdoh.